Oniyati ye yetipirebu nyame nasem yenkwa tie epepo awo
bebo awo
ewo fifu yina
ewo fifu yina
menu adofo jumedi aya to din se bible mu nante na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn. Ɛyɛ Television International ne Transwear Radio for na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo. Tie yɛn saa mmere yi a juade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so. Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn.
Momayɛ mɔ mpaeɛ. Awurade yɛde wase bebree sɛ nnɛ wode ahyia wɔ Bible mu nante adwumadie so. Yɛnim sɛ waka yɛn ho mmara a yɛhyɛ nwoma asua aseɛ fi n'ahyɛseɛ bɛpem saa bere. Ɛnnɛ ne yɛde didito na me nwoma no nyinaa bɛna wieeɛ. Yɛserɛ sɛ nka bɛma yɛ nimdeɛ soronko ne yɛatumi de aka ho asɛm, na nka yɛne a yɛtie nyinaa nso de asɛm yɛabɔ yɛ ntema ano ne yɛde atua namo, na wo mu nimdeɛ a yɛanya no ma yɛatumi atwi abɛn wo. Yɛda wase wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Ɛnnɛ adesua no ne adesua a ɛtɔ so ahanu aduɔkron nson. Yɛresua Deuteronomy eti aduasa baako, nkyekyɛmu aduonu nan no ara kɔpem eti aduasa nan no, nkyekyɛmu dumienu. Ma menkae wo sɛ ɛnnɛ adesua yi ne Deuteronomy nwoma no nyinaa wieeɛ, na yɛde saa nwoma yi nyinaa bɛna wieeɛ ne yɛafa nwoma foforɔ aka ho asɛm na adekyeɛ. Yɛde Nyankopɔn ase papaapa so agye abaaba saa meyɛ nimdeɛ saa. Ɛnnɛ asɛm titiri wo a yɛka ho asɛm ne Mose afotuo a ɛdi akyire a wɔde maa Israelfoɔ no. Deuteronomy eti aduasa baako nkyɛmu aduonu nan kɔpem aduonu nsia. Na Mose twerɛɛ mmara mu nsɛm de hyɛɛ nwoma no mu wie koraa no, Mose hyɛɛ Lewifoɔ a wɔso Awurade apam adaka no sɛ, momfa mmara nwoma yi nto Awurade mo Nyankopɔn apam adaka no ho na ɛntena hɔ nni w'adanseɛ. Saa nwoma yi wote aseɛ sɛ na ɛyɛ nwoma sɛdeɛ yɛwɔ no nnɛyi, na yɛ bobɔ nwoma anaa mpo dɔre twerɛpono. Sɛdeɛ tie biara yɛnim sɛ Mose berɛ so no ne yɛwɔ bobɔ nwoma wɔ hɔ, ɛntie bia wɔtwerɛ mmara dunu wɔ so. Kaseɛ wɔ nwoma yi ɛfa a yɛato din Mose nkitahodie di akyire. Ɛberɛ a ɔrebɛn n'amanneɛbɔ a ɛtwa to a ɔde bɔɔ ɔman no, ɔfrɛ mmusuakuo no nyinaa baa ne nkyɛn sɛdeɛ Yakob nso ɛfrɛɛ ne mma mmarima dumienu baa ne nkyɛn no. Ɛma mmarima dumienu no ɛna sɛ wabɛdane mmusuakuo dumienu no o. Saa bere deɛ no wabɛyɛ ma nkɛseɛ paa, ɛna Mose frɛ wɔnom nyinaa twa hyia yɛ na ɔbaa ne nkyɛn. Yɛntie deɛ ɔkaeɛ nkyekyɛmu aduonu nson kɔpem aduasa. Na me deɛ menim atuateɛ ɛne wo ko asene. Hwɛ, meda so ne wo te ase nnɛ yi mpo no, moyɛ Awurade mu suakuo mu mpanimfoɔ nyinaa ne mo ahwɛfoɔ mmɛbɔ me nkyɛn dwa, na menka nsɛm yi nyinaa ngu wɔ asom, na memfrɛ ɔsoro ne asase ne mu adanseɛ. Na menim sɛ mewu akyiri no, sɛ yɛ ara na mobɛsɛyɛ na moama ne afiri ɔkwan a mahyɛ mo no so, na bɔne abɛto mo daakye, ɛfiri sɛ mobɛyɛ Awurade anim bɔne na mode mo nsa ano adwuma ɛbɛhyɛ no abufuo. Na Mose ka nsɛm mu nsɛm agu Israel bɛdwaa no nyinaa som de kɔsii sɛ ɔwieeɛ. Ma menka sɛ saa asɛm yi a Mose kaeɛ bɛmfie mpem mmiɛnsa ne ahanum nie no, ɛda so yɛ nokorɛ na ɛyɛ pɛpɛɛpɛ paa, ɛbaa mu saa pɛpɛɛpɛ. Aba mu kan ɛyɛ nokorɛ wɔ nnipa mmusuakuo nyinaa ho, ɛsiane sɛ Nyankopɔn aka sɛ onipa so Onyankopɔn nka ho no ɛyɛ porɔeɛ nko ara. Deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ ara ne sɛ ɛnnɛ yi yɛbɛhwɛ deɛ atwa yɛn ho nyinaa hyia no, ne yɛhwɛ yɛn ho nyinaa twa hyia a yɛbɛhunu sɛ Mose asɛm a ɔkaa yɛ yi ne Awurade asɛm a waka no dada no ɛyɛ nokorɛ paa saa. Afei yɛnkɔ Mose dwuma a ɛdi akyire no mu. Mose nnwom no na yɛ nnwom a ɛdi mu, nokorɛ nie ɛyɛ nnwom a ɛda nso koraa wɔ kwan pii so. Ɛyɛ ade a ɔsɛ sɛ ɔman Israel sua. Ɔkwan bi so no na ɛsɛ sɛ ɛyɛ sɛ ɔman n'abakɔsɛm ho nwom. Ɛyɛ nnwom a Onyankopɔn no ara na ɔde maa wɔn, na ɛhia sɛ Israelni biara sua saa dwom no na wɔkyerɛ wɔ ɔman so. Na sɛdeɛ medi kan kaeɛ no, ɛnnwom ɛyɛ ade a ho hia wɔ ɔman bi asetenam. Obi asɛm a ɔkaeɛ ne sɛ, ma mentwerɛ ɔman bi ho nwom na ɛmfa me ho deɛ ɔkyerɛ mmara no. Deuteronomy tie aduasa mmienu nkyekyɛmu a ɛdi kan, ɔsoro mo nyɛ aso na mebɛkasa, asase muntie m'anum asɛm. Onyankopɔn frɛ ɔsoro ne asase sɛ ɔnyɛ n'adansefoɔ ɛwɔ nhyehyɛeɛ a ɔnam soɔ ɛde Israel ɛkɔ asase soɔ no ho. Berɛ a ɛbaa sɛ ɔretu Israel ɛfiri asase soɔ so atemmuo no, Isaia nwoma no ɛhyɛ aseɛ ɛwɔ Isaia eti baako nkyekyɛmu baako ne mmienu hɔnom no, ɛka ho asɛm sɛ, Amos ba Isaia anisoadehunu a ɔhunu no Yuda ɛne Yerusalem ho. Yuda ahemfo Izia, ɛne Yotam, ɛne Ahas, ɛne Hezekia nanum. Ɔse, ɔsoro mu ntie, na asase nya so, na Awurade kasa. Ma yɛn mma mo anyini, na wɔn deɛ, wɔbɔ me soko. Ɛberɛ na Onyankopɔn de Israel kɔ asase no soɔ no, ɔfrɛ ɔsoro ne asase sɛ wɔmmɛyɛ ne dansefoɔ. Ɛberɛ na Onyankopɔn bɛto wɔn afiri asase soɔ bɛyɛ ɛmfie ahanson akyiri no, ɔsan frɛ ɔsoro ne asase sɛ wɔmmɛyɛ n'adansefoɔ bio. Ɛnyɛ ma ntwea baabi na ɔde wɔkɔhyɛeɛ ɛna ne Onyankopɔn kɔyɛ saa adeɛ wei o. Ɛna ɛnyɛ adeɛ bi a na ɔkatakata so ayɛ anaa ɔyɛ no wɔ nsumayɛ mu baabi. Ɔdi bem sɛ ɔtu wɔn mu firi asase no so. Ɛnkyɛmu mmienu ɔse, menkyerɛkyerɛ nsoso sɛ nsuo. Na meka saa ɛhu sɛ abosuo sɛ wira so mfɛtima ɛne ahaha nso hasuo. Sɛi ne Onyankopɔn asɛm teɛ. Ɔdwontofoɔ no ka no wɔ nnwuma ɛtɔ so aduɔson mmienu nkyɛmu nsia hɔ nom sɛ, ɔbɛba sɛ osuo a ɛtɔ gu serɛ a wɔahu soɔ soɔ. Sɛ osu kɛseɛ a ɛtɔ adwudwo asase mu. M'ani gye saa asɛm yi ho paa. Onua Kristoni baabi a na ɔwɔ Dallas yɛ a na ne kunu a ɔdɔ ne yie wuiɛ. Ɛno akyiri no, ɛna ɔka kyerɛ ne sɔfoɔ sɛ, afei na ɔte ase yie paa sɛ, ɔno ne ɛserɛ a ɔhu soɔ so. Na Onyankopɔn nam n'asɛm mu ɛbaa ne nkyɛn sɛ, osuo a ɛtɔ bɔkɔɔ. Saa ɔkwan yi so ɛna ɛsɛ sɛ Onyankopɔn asɛm ɛfa so bɛyɛ abrabɔ mu. California anaafoɔ ha, nsuo ntaantɔ. Nanso sɛ duru asosɔ berɛ de a, ɛne ɛtɔ paa. Asase bie ne ho mu sɛ ɛbɛgye nsuo no amnom. Ɛhoro nhahan a ɛwɔ nnua no so nyinaa ma baabiara yɛ kan. Na wohu sɛ biribiara yɛ kamakamakamakama. Deɛ Onyankopɔn pɛ ne sɛ, n'asɛm ɛbɛsane aba yɛ akoma mu ama yɛatena ase wɔ kan mu. Ɛnkyɛmu mmiɛnsa, na Awurade din na mɛbɔ, na momfa ani die ɛmma Onyankopɔn. Ɛnnɛ yɛ nkrataa anaa yɛ nwoma mu sɛn ɛna ɛbɔ Onyankopɔn din pɛgya no anaa ɛka biribi papa bi ɛfa ne ho. Deɛ ehunu anaa yɛte ara ne sɛ wɔbɔ ne din ɛde yɛ nneɛma hunu agu ne ho fi. Ɛnkyɛmu na mekyerɛ Deuteronomy 8:32 ɛnkyɛmu 9. Ɔbotan no, na ade yɛ ɔyɛ pɛ, na ne kwan nyinaa yɛ tenenee. Ɔyɛ nokorɛ Onyankopɔn, na nkontompo ni no mu, ɔte ne ni ɛne tenefoɔ no no. Wei ne ɔbotan no ho nwom no. Asɛmfua a ɛyɛ ɔbotan no, wɔabɔ din mprɛnson ɛwɔ nnwuma mu. Awurade Yesu Kristo ne yɛfrɛ no ɔbotan no. Kristo ɛna ɔyɛ twease tiboɔ atitire no. Sɛdeɛ wɔka Petro nwoma a ɛdi kan 8:6 no. Ne nnwuma yɛ pɛ. Oo, sɛdeɛ nnwuma si pɛ gya Onyankopɔn fa. Ɛhia sɛ ɛma no so ɛnɛ ne daa. Yɛntoa so wɔ 8:5-6 no. Wɔadi no nsɛmmɔne. Wɔn kekaeɛ nti no wɔnna so nyɛ ne ma. Awoɔ ntoatoasoɔ kontonkyi a wakyea. Awurade na motua ne kasa yie. Ɔma nkwaseafoɔ a wɔni tire. Ɛnyɛ ɔno ne wagya onya awoɔ. Ɔno na ɔyɛ ɔwoɔ ɛna ɔde wotim hɔ. Onyankopɔn yɛ Israel agya ɛwɔ abɔdeɛ mu. Ɛnyɛ ɔgyeɛ ho asɛm na ɔka wɔ ha o. Ɔkwan bi so no, Onyankopɔn yɛ nnipa nyinaa agya, ɛfiri sɛ ɔno na ɔbɔɔ wɔn. Ɛberɛ Onyankopɔn bɔɔ Adam no, ne yɛfrɛ no Onyankopɔn ba, nanso Adam na ɛyɛɛ bɔne no. Ɛno akyiri no, Adam asefoɔ mu bie ne hɔ nom a wɔfrɛ Onyankopɔn ma bio, agye sɛ ɔnam Yesu Kristo mu gyidie so abɛyɛ ne ba. Mfonin a ɛkyerɛ sɛ deɛ wiase nipa ɛne abusuakuo ahodoɔ teɛ ɛne nipa a wakyeakyea no wakonto ne nipa a wasɛ yie no ɛne wɔtwa wɔ ha no. Afei yɛsan aba nnwom a ɛyɛ nwanwa a ɛfa Onyankopɔn ne yɛpa no ho so. Yɛnhwɛ nkyɛmu nson kɔpem nkron no. Ɔse, kae tetentere den da, hwɛ awoɔ ntoatoasoɔ dodoɔ no mfie, bisa wagya no nkyerɛ wo, wo mpanimfoɔ no nka nkyerɛ wo. Ɔsorosoroni no hyehyɛ asase ma amaaman. Ɔpaepae Adamma mu ɛne ɔde ɔman no ahyɛ toto hɔ sɛ Israelfoɔ ano sie. Na Awurade kyɛfa ne ne man Yakob ɛne ɔyɛ n'agyapadeɛ ɛne ɔsusu ama no. Sɛ wohwɛ nkyɛmu nwɔtwe no a, ɛyɛ deɛ yɛtaatie no bia. Na menhyɛɛ da nya nkyerɛmu a mɛma mate aseɛ yie. Ɔsusu asase so aman sɛdeɛ Israel mma dodoɔ teɛ, ɛne sɛ ɛhyia ahodoɔ a ɛdeda aman no ntam no. Wɔahyehyɛ no sɛdeɛ Israelfoɔ no dodoɔ teɛ. Wei na kyerɛ deɛ nti a Yudani ɛna asase ho asɛm ka no, ɛyɛ kana ɛwɔ asase so no. Ɛtie aduasɛm yɛ no nkyɛmu du, ohun ɛserɛ asase so, ɛne nkyɛkyerɛ so, ɛserɛ pradada so, ɛmoawerɛmfo sum mu. Ɔtwa ne ho hyiaeɛ, ɔhwɛ ne ho so yie, ɔkora no sɛ n'aniwa kurutu awisi. Ɛmfie aduanan mu ɛwɔ serɛ no so akwaweɛ so hɔ. Ɛserɛ no so nkyɛkyerɛ no deɛ ɛhu mu no, Onyankopɔn di ne nkurɔfoɔ anim ɛna ɔkora wɔn. Adentra, efi so ye naniwa kruto ewisi sabambo ni bi eno onyankopon di bo mi nu mie nu a ye de ehuama no ye gya ye huama kristo no odomu ade ye no afi wo twese mu nsemtitire no ba ko ha so hwe njiche mu du ba ko ene du mie no se se de okode honye ni buo na otubo ne maho pempe no otre ne ntaban mu efa no eno so ano ne ntakra so ebra enkrese se okode ma be fredi no atretre won taban mu no de wo ya ne se obetena won buo no mu amo awofo e de aduane abre won demu no nyina no wahwe won so anadwo so ebre bi so a won maame no piepia won mfiri buo no mu e wo motan no ano se de be ya obenya kwan no atretre won taban mu na se basa ne bana ntimi a no obehwefo mu a na ne maame na tuo befa na setre ene taban mu ama no abetoso no ode ne san ko ne buo mu otwen na kakra ansan na omanefred edibim akoye saa exercise ni bim obeye ni saa ko saa fe anumanu abetumi etuo no akwa ba so de onyankopon ye won ma eye ne dia no onyankopon piepia ye mfredi e wo mrebe mu eye so no ye ntra o nemu mu opesi esua tu opesi esua se ye de ho betu no so opesi esua se de betena se ama no we ne kire ye huwa na ye miye ene ne ne yoy pa no Deuteronomy 8:32 no nchichemudunum ose na Jerusalem edoresrade na ototo na nkotie wa doresrade ayo kese umwa yedu na oja onyakopon oyo no no na obu ne nkwaje botan no akuma Jerusalem e Israel din foforo na Israel ayo kese a ototo na nkotie enipeku bi a won mu America memu hanmu ne ya Udia kese samumfu nini yeche nediwe hanu uu. Nya Amerika nkwa no maybe ya ansu sunsu. Nkwa ufuwa yeshe shia huo yedi ya yese, yedi ya yese, uumfu nini nuu. Saani yansu, ya wawa, da wabua bubu, na ekriso fuonsu wako kwa honu muhubi. Wadore sadie. Waye kese no, echelese di nipanwe nya wawu. Nwe di ye inti afe no, wankai wambofo, enu wanyofo nubi yunkura. Wambotay no, nuhu inya wambi yunkura. Yen hwe di tronomi, eti edu yasemi yenu njichemu dunsi yako pimu edu ngoche. Wadi ya inanafuwe nyame, ema ano chini nkunu. Wadi ya chiwadie, ekuru nebo. Wabuafodie, ema abosu mwa, wenye nyankupon. Enyamia woni wong. Afufra, ebe echiri. Ena wong, ejanom amferu wabotay ya, owo uwono. Wanyune neho. Na ure efri unyankupon wa ochimu uwo, nuwa uwo uwono. Ofaa edisu imuno. Ye hu nyankopon atemu a eba de nkrofo so. Se wan kai wo nyankopon wo chimu wo wo wa. Ene yasem se bia anto asom kura, Mose afoto ya mpia anto asom kura. Kai se, o nyankopon na chimu wo wo. O nyankopon no kura kura wa firi wa hyese ya de abedrum pepen so wa duri. O nyankopon na chimu wo wo wo. Etie duasem ye no enchimu do nkrokopon adu no. Na ne mabeni ne ne mama ho ahinti. Ewurade hunu ye no. Opo wano kase, mei me nime hunta wong. Mewe di wanchiri bewi, na wong tuwa tuwa soko ntunchini wong. E maa nukuri ni wong. O nyankopo wansi afi, wadine nime hunta wong. O nyini huwa di nchita wong biyo. Afi, ofaa etuwa suwe chilesa di o nyankopo wanyem sishishi no mani nkrofo. Ye mwe di trono mitie di asemi ye nunchichemwe di yonunsi yako pume edi yonunso. Anka mese, me huwa wano magu. Mema wankaye no etuwa chefri nipe mu. Senyo tamfu ehi ye na misura anka wahu ye hiamafo anane misusu ye ni wanka se ye nsa na edi nkunim na nye urade na oye we nyina onyakopon se obebbo Israel apete ntwiaso na so suruma wo esan otamfo na bufu nti wo se me mpeso otamfo na besa me nkrofo yi na wo manka se ai ya ye nsa na edi nkunim ama ye na nye urade na oye we numu bia Deuteronomy Etie duasa mienu nchimu wadio nungwa chuko pime duasa bako. Noyo maya futu wa bong. Na umu bienu umu. Sawaya nyansafua. Enko betu wa yase. Nwa umuwewe yechiri. Senyo wa mbotain. Enwa ton wong. Enenye uradine yu ama. Enke bedeno bako fuwabe faa pim. Na benu ama mpimu duwe jani. Ifiso wa mbotain ente siya mbotain. Ni atamfu mpo ebu atensa. Enfunina yu unu hanese. Onyankopon adwene wo ho se wo besa ba ne nchen biem opese wo gye wo afi ye dru nwum no fa ide echire ewiase aman nyina ni Israel bebom enye nhyira enigesem Deuteronomy 8:32 enchichemu aduana miensa ama aman moni man emmo ani jese efri se obeto ne nko amoja so yure odi awireto ebetua na tamfoka wa pata manasase ene ne man weni mose nyum na wiye enchi mu na nan no se na mose babe ka adwumi mu nsam nyina guo man no asum ono ni nun ba Joshua mose wiye Israel nyina asem nyina aka enkranhye sem a edi akyire Deuteronomy etie duasa mienu enchi mu aduana nsia ene aduana nson oka kyerɛ won se momfa mu akoma ntonsam a meedi mu hwa danse ni so na wo de ahye wo ma so won hye mbrɛ mu nsam nyina ni so na nyem asem hu ne mum ene mu nkwa na asemi so ena mo na mbema mu na aware asase a motwa Jordan akudi so no so ebio won asetena wo asase no so no ebegina won setie so enchi mu aduana nwotwe ene aduonu mienu Na Awurade kasa kyerɛ Mose da no ase. Kɔfro abɛrɛ mbipoi. Nebo bepɔ a ɛwɔ Moab asase soɔ. Yeriko ntentensoɔ no. Na kɔhwɛ Kanaan asase a mede me ma Israelfoɔ soɔ mfa no. Na wuwɔ bepɔ a wofra kɔsoɔ no so. Na wɔmɛboaboa wo ano ɛnkɔ nkrɔfoɔ nkyɛn sɛdeɛ wo nua Aaron wuwɔ hɔ bepɔ soɔ no. Na wɔboaboa n'ano ɛkɔ ne nkrɔfoɔ nkyɛn no. Ɛfisɛ mofom Israel mu ɔha mu nsu a ɛwɔ Kades sen serɛ soɔ ho. Esa nse mwa anye mikronkron Israel mu. Na abe hunu asase nu wenim. Na kuro die, unkwa asase ya mede ima Israel fono suhobi. Mose die, bra ojina mranu wenim no. Di wadi mranu maye no, wen tumia unkwa asase nu subi. Emra mra pi no, ya kwensi die. Emranu danye medi, ne mum intimi njiboni mfiri ho. Mranu intimi nye mkwa. Mranu intimi amfa mosa unkwa asase nso. Saansu na mrano, entimi mfa ye madi nchira woda. Afe ye hui asempu ediho. Mose e chire musunye kuono. Mose bejwe mjume die die chire ansano ube uono. Ene se, obwabu wa nipani nina nube shia wa nchensa die umusunye kuono anotie. Na afe ushira wo. Ye hui asemi, ewa ditonemi itie duya sami ansanji chemu edikano. Na weni nchira nyakupo nipa Mose edi shira Israel fu ansano ube uo. So kinkane etu asokono mwa ube huni nina. Oshasye free Rubinso. Afi eduasa miensa nchimu nsia na wase Rubi nyankwa na ongu na nimema nso enye ketua Mose bompa yese je Rubi ebusiano ase nshida ewu Israel fumu Nchimu nsu na yida nsu dieni wase eraditie yida ne na fano kwane manchen ma unsa enkumano na yenu buwa fufi na unhi hiya fonsem Yida ni adishi ebusiana mezaya no ebe frimu aba Nchino bosa mpaye na mawa ono Deuteronomy etie duasa miensa nyi chemu nwotwe ani du ni duba kono ose na lewi hu de okan se wonokre ani ohan wo hotefo no de oso no hwe masa ho no na ne no ham wo meribesu hu no wode watemu de ebekire Jacob no wode omra akire Israel wode aduhwam ebetua wo hena no no de afode amamu abegu aforobochi aso Awurade nhie wa hunya de so mane nsa no adwuma nso wani Ubo wawa wasori tia wano junku. Eni wawa watan wano wansori biyo. Sebu siyen, eni wadi asofu juma, ewo eru embu siyen muno eshe wen mwenyam. Unya huu kwense wabe chile chile mrano. Ona mlewi su, eni wabe chile wumaini yina. Leze se inshira bama Israel. Nenam Yusuf embu siyen, Ephraim eni manase su, eni beba. Inshira enika, ewo njichimu, edi asami yansaho. Yenhwe Deuteronomy etie duasa miensa nyichemu adure nan ose na asa ho nso ka se muomfa ema enhyira asa onye de oso ani ne nuanu mu no mfa ne nan ema ngum eni ka se emfie kakra ni a oto da de droben a ye de fa ngo fa mu ebe fa atififem ebe Israel man mu no na saade no enam asa asa so na ebe yesa sabri ubua no Afei, Deuteronomy, etie duasa miensa nyichemu adionu nsia ekopemu adionu nkron ho no. Obi ni hɔ a ɔte sɛ Yesuru Nyankopɔn. Ɔman suru diboa wo. Ɔde ne kɛseɛ ɛnamununkum mu. Tete Nyankopɔn ɛne ɔtenabea. Na aseɛ ne daapem basane wo. Na ɔbɛpam atamfoɔ no w'anim. Na waka sɛ dwerɛ wɔn. Na Israel bɛtena hɔ dwodwo. Yakob asubra no ankuto. Ɔbɛtena aburo ne nsa asase so. Ene soro nso ebeso so obosu enhyira no Israel hwan na otise wo oman a wonye urade mu nkwagye oyɛ omo wachem na oyɛ okese enkrante watamfo be waya ma na wo de wo be tietia won sronsrom ya so. Hallelujah. Afi ye hwe de dituo Mose wu asemo e bebisa ne se Mose ne twere ne wo yi hu asemo ana e betu abaso ne twere ye na urade aka kire ne so bewu maye uvusum ama ankrankre bia wo twere ne ma bia wo pese koso e wo no musum ne nyina mu ansa na wo bewu enipa bebre jidisa nguma yi fa e wo so yi e ye Joshua nguma no fa bia e betu abasa efise twere na hyese no na ye nchiche no se de ye chiche ni diso ni diso yi ni en kaze Moses enume edikan ni de tosu mie ni de tosu numu ni na ni nyina bom na nipa na tenase e de ehye tutu mu enti bi no fa ne se we se na ye Joshua nguma no na chese hodom ne ye pai koka Joshua nguma etosu enumu ho baby apam dada no e na no wa twere no bo nguma so a na nkrata hodo ni nyina de diso enti e betima ba se we ye Joshua nguma no ahyese yenhwe Deuteronomy etie duasa na njemu ba akokopum nsia enna Mose free mu abompapremu efrokor ne bobu poso peska etifi ewo Jericho ntetenso enna Ewurade ma ne hunu Gilead asase nyina de kosi Dan eni Naftali nyina ne Ephraim ne Manasseh asase eni da asase nyina de kosi akiri epo no ho eni etifi Ephraim asase ne mpapra eya enjiresua enkuro Jericho bonhwa no ede kosi so a na Ewurade ka kire no se Weni asase ameka honta mechire Abraham, Isaac, eni Jacob se. Wasifuo ena medibe ma wono. Mama wadi wenye hunu. Na ekro diye unko ho. Na sedye eradika yeno. Na osie no ubunfye mu. Ewa mwa bwa asase so. Bat pio ententen so. Na ubiye nim nedamena ediko sine. Na ubiye nim nedamena ediko sine. Ade enti ni wongu nedamena no. Nisenti nise. Na ubenya ni Mose efru uwomu. No de na babo sha sase no so so be kaya ebra Ewurade Yesu Kristo ne e won sakira be pon so no wo sakira Yesu wo be pon so ho no Mose ni Elia ene be yu ne ho ade em ne be yu won ho ade e ka no ho e di nkomo fa ne wu a na obewu no ho enti hu se Mose ko bo sha sase no so embra no antumi amfa Mose ankwa sase no so de ne nso no Ewurade Yesu Kristo e de ne ba ho so we di Deuteronomy etie duasa nan enche mu nso ne ngwoche no se na Mose wu ye no no wadi mfinhia o hadio no na ani anye kuzukuku e na ho odi nsoso enhwan na Israelfo esu Mose Moab empapremu adaduasa na odi Mose sun enni jam enna no ewieye afi ye hwade eto aso nebo ebepo no ho ne fa Jordan asochin bo no Moab asase su bohwemu emu enna adamra kro bia ate ne hoda na obi enim sa adamnen na nipa bia nso anhunu da Esanse, nyankopon abofuo edane asase no ani na ode owufuo no eto ho Mose hu asembia obitwere yi nie ye fra abrante ya okyere sadie Cecil Francis Alexander mamen kan bi mu nkyere wo nebo bipo no ho ne fa Jordan asochin ebo Moab asase so bohwa bi mu emu na adamra kro ye ate ne hu yi da na obi enim sa adamra no na obi ni na onipe bia nso anhunu da Esanse, nyankopon abofuo edane asase no ani na ode owufuo no eto ho afi ye nhwe de di to kra Moses si bio adenti ena no wode adamena na si e bia na obo nsam pese Moses ba nsakire be pon so bi na onyankopon no afato no ho so eno no si Moses omuse ye fem no ebe ye se eye owo bi owu no akona mu wo de nanso tie se de nsakire no ba ko kan ye nanso tie se de bible nsakire no ba ko kan no Onyankopon fia ne Onyankopon fia no anno ena Mose efamu eduwuye chese Onyankopon fe na no ena ofamu dae hwemfoni kamen mfoni fefe mfoni beni Onyankopon nipa oma no so de ne di djuma djuma so na etese na okowu boko asumudwemu ena mekoma koda no mada prekonkom eya rehosam ne di wie de trono menguma yidie Nansu yeni Israel ma no bekobo shasase no so e wo Joshua nguma no a enche bia ye be wura mu no mu adesua mu si uti asine mo mpa ye ye da wase ene be bia odi e firi ahyase a Mose dia be drubra bia owuye ye de wie e wa wrehu mu de nansu ye be sori biu anyane biu e wo Joshua nguma no mu adesua mu kan ye ho e wo mra be wura Joshua adesua no mu no etumi anya ntiasye kan ese de we nya no de Deuteronomy no a ye da wase o Yesu Kristo dimo amen
Tie, ye tipi rebu, nyami nasem yenkwa. Tie,
mijidi so nyanko ponge shira wo ene. Efi juada kusifia de biya, ye di Bible mu nanti jume di bremo. Fa radio tu he ya, samri ya, no nyanko ponge wankasa. Aye television international ne transwe radio 4 ene wadi Bible mu nanti jume di brewi. Se wuhi anche chirimu bi wani ya utie ye yuhua. Ube tumia churaba television international P.O. Box G.P. 13993 Accra, Ghana. Ana ube tumia freyen wa telephone numbers a edidi suisu 0302-508-321 0304 728 6399 0547 258 639 and 027 244 23 96 and 0207 244 23 96 and 0209 7578 0207 3297578 So, person, email so address no ye ttb@tiovision.org ttb@tiovision.org Bunyamin Shrau.
It will be see, yeah.